halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeedna internetka voasomali.com.
جمعة ونكسن سواح ونكسن دقي سيال دمانتي من ملك السواد نقا دقي سنسان بشا سبتمبر واسديد سنتك اللبا دكم تدبيه طبنك إذا عدنا ساكي عالبك وحاو ذا جنالك أنني كاكسو جيدين يهارو معروف حسن يعني قواه محمد فلان حسن
qodobadaadku maqli doontaan idaacada subaxnimo waxa ka mid ah roobab qasaare nafeed geystay oo shalay galab iyo xalay ka da'ay gobolka Awdal ee Soomaaliland.
Degmada Bakii waa 3 qof oo dhimashada iyo 4 qof oo dhaawacay sidii wararku nagu soo gaaray. Degmada Boorama intaan wali hayno waxaan haynaa amnuud oo ku qaaday 2 qof iyo baabuur 2 qof way dhinteen. Marka intaasan wali haynaa
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan qorshe soo jeedinaya in baabuurta iswada ee aan darawalku wadin loo ogolaado inay suuqa iibsiga soo galaan oo la ansixiyey Mareykanka.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii saako kale aad ka dhageysan jirteen ugana barteen idaacadda VOA ee amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka caalamka ugu door qorona. Dufanta roobabka wadatay Irma ayaa garaacaysa dalka Haiti iyo jasiiradda kale ee Dominican Republic. Waxaasa u muuqataa in culayska roobka iyo dabayruhu ay weydaarteen labadaasi jasiiradood. Dadka saadaasha hawada oo dorosa ayaa sheegay in duufaantu haatana ay u socoto dhinaca jasiiradaha kale ee Cuba iyo Bahamas. Waxay sheegeen khubarada dhinaca hawadu in Irma ay weli u tixgelinayaan duufaan halis ah oo leh darajada ugu sarreysa ee 5aad, isla markaana wadata dabaylo 280 km ku socda saacadii. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay oo dabaylahani ku dileen jasiiradda Caribbeanka. Jasiiradda Caribbeanka andhahe madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay in masiibo qaran ay ku habsatay jasiiradda Puerto Rico. Gobolka Florida ayaa dadweynuhu ay sheegeen inay saadaalin karaan halista ka iman karta duufaanta Irma, waxayna sheegeen inaysan fursad qaadanayn oo ay qaxayaan. Boqolaal kun oo qof ayaa ka qaxaya gobolkaasi oo la sheegay in duufaanta xooggeedu ay ku habsan doonto.
Madaxweyne Donald Trump ayaa digniin ku bixiyey in maalin murugo badan ay u noqonayso Kuuriyada Waqooyi haddii Mareykanku uu yiri uu tallaabo militari oo ka dhana xukuumadda Pyongyang uu qaado. Madaxweyne Trump oo hadlayay isagoo uu garab taagan yahay Amiirka dalka Kuwait Sheekh Sabaax Al Axmed Al Sabaax su'aalna uga jawaabayay wariyaasha ayaa yiri waxaan ku rajo weynahay in aanan awoodeyna militari u adeegsan doonin Kuuriyada Waqooyi, laakiin haddii aan adeegsanno waxay taasi noqonaysaa maalin murugo badan. Madaxweyne Trump ayaa ka gaabsaday 2 jeer oo la weydiiyey su'aal ahayd in la aqbali karo in Waqooyiga Kuuriya ay iska haysato hubkeeda nukleerka, laakiin la xakameeyo oo la cabsi geliyo. Waxa uu sheegay inuusan wadaxaajood ka gelaynin Kuuriyada Waqooyi arrimaha ku saabsan. Trump waxa uu ku dooday in 25 sanadood ee lasoo dhaafay maamuladii soo maray Mareykanka markasta oo ay wadaxaajood la galaan Kuuriyada Waqooyi ay maalinta xigtaa sii wadi jirtay shaqada bacriminta nukleerkeeda.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Roobab xaalad oo ka da'ay degmooyinka Boorama iyo Bakii ee gobolka Awdal ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhimatay 5 ruux halka 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Roobabkan ayaa watay daadad iyo danab xoogan sida uu magaalada Boorama kaga soo waramayo wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Dadka ku dhintay roobabka ka da'ay gobolka Awdal ayaa 2 qof oo ka mid ah waxa uu daad ku qaaday baabuurkii ay saarnaayeen duuxada Camuud oo dhanka bari kaga beegan magaalada Boorama una jirta 6 kiiloomitir, halka 3 qof ee kale oo laba yihiin hooyo iyo ilmaheedii uu danab ku dilay deegaanada Xoore iyo Xamarta oo ka tirsan degmada Bakii ee gobolka Awdal. Sida uu khasaaraha roobkaasi ka dhashay uu uga waramay laanta afka Soomaaliga ee VOA kusimaha guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal,
waxaa la soo sheegayaa degmada Bakii meesha Xoore la yiraahdo inuu danab ku dhacay xaaskaasoo ka koobnaa hooyo iyo 3 caruur oo dhashay, halkaa waxaa dhintay ilmo iyo hooyadii. Meesha la yiraahdo Xamarta, meel dheel la yiraahdo ku xigta ah saddex nin oo joogay ayuu danab ku dhacay saddexdiina laba waa dhaawac midna wuu dhintay marka degmada Bakri waa saddex qof oo dhimashada iyo afar qof oo dhaawac sida wararku nagu soo gaareen degmada Boorama intaan wali hayno waxaan haynaa amud oo ku qaaday laba qof iyo baabuur labadii qof way dhinteen baabuurkiina waa laga uu ka haray oo masiibada qaadin marka intaasan wali haynaa riboodka waa la soo urinayaa
kaas wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka awal ahna gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Cabdi Nuur Sugaal oo aan ka wareysanaynay khasaarihii ay geysteen roobkii gelinkii dambe ee Khamiista ka daay magaalooyinka Boorama iyo Bakii Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA Bishii August ee sanadkan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa qarax lagu weeraray masjid ku yaala magaalada Bloomington. Dhacdaasi oo dadkii masjidka ka agdhowa ay sheegeen inuu ka dambeeyay in cadaano oo gaari watay inkastoo aysan booliisku wali soo ka soo saarin wax wara baaritaankii ay arintan ku hayeen. Habeen horena waxaa rasaas lagu weeraray xafiiska shirkadda gaadiidka caafimaadka ee Family Care Transportation oo ka mid ah ganacsiyada ay Soomaalidu leeyihiin ee gobolka Minnesota. Abduhab Maxamed oo ah milkiilaha shirkadda la weeraray ayaa wariyaha VOA da ee Minnesota Maxamuud Mascad uga warramay weerarka lagu qaaday xafiiskooda.
Arintan shalay ayay dhacday. Waxayna dhacday aniga oo xafiiska maqan. Telefoon ayaa la ii soo diray. Waxaa la ii sheegay in xafiiska la xabadeeyay. Xabada halkan ayay ka gashay. Gudahana waa adiga hadaay toola ka duubay. Laba xabadood ayay ahaayeen. Gumiciina derbiga ayaa laga dhaxlay markii booliska yimaadeen booliska iyo qoryahan crime lab kala dhaho ee baaritaanka sameeya gumiciina ay ka soo saareen derbiyada in mana aha baskoolad ama xabad yar ee qori weyn ayaa loo isticmaalay telefoonkaani waxa ay soo diray Hibo Cabdi oo ah gabadha businesska ee rangareenaysay oo arinta iyadu markii hore to maxay ahayd ogaatay kadibna waxaa la wacay booliska welina baaritaankii ba socda
Cabdihab marka waxan jabaada ah ama digniina oo ama afa noqoto ama qoraal ha noqoto oo adiga ama kamaniga loo soo dirimiyo jireen
hanjabaadna abisniska way jiraan oo maaragtay in dacwooyin badan la gudbiyay aniga kaliya ma helo 200 business ayaa maaragtay dacwooyin laga gudbiyay special businessyada Soomaalidu ay leeyihiin wadanka cunsurnimo ka jirta la cunsuriyeynayo maaragtay businessyadeena iyo dadka laga tirada badan yahay minority ga midaasina waa mid aan ka dagaalamayno oo habeen iyo maalin aan u taaganahay inkastoo dadka hadlaa ee dhibaatooyinka noocan oo kale ka hadla ay yar yihiin haddana waa arin maaragtay aanu ka helayna garab dhinaca maaragtay legislative risk qoliyaha sharciyada dejiya xil dhibaanada ay ugu horeeyso walaashan Ilhaam Cumar oo runtii hawlo badan maareeytana la qabtay welina nala shaqeynaysa marka ma aan doonayna anagu in intii businessyadana dhibaato loo geysto aan aamusno ama aanu tagno oo dibna loo arkin waxaanu doonaynaa inaanu xaqnaga aanu soo dhacsano marka trades ama maxay ahayday hanjabaad ama maareeytay warqado dhinaca businesska way jiraan laakiin aniga wali warqad la yima soo dirin leeyahay waa lagu dilhayaa
Ya Abdi halkan aan taaganahay waxa ay muuqanaya kaamirooyin inay ku dhagan yihiin waliba daaqadan xabada lagu dhuftay sidoo kale waxa halkan ku gadaaman container weyn oo aan arkayaa dabcan qofkii halkan yimid xabada halkan ku dhuftay waa qof soo dhawaaday oo labadan daaqadood oo kale ma aanu xabad ku dhufanin ee midaanu toogtay kaliyad marka kaamirooyinkan meesha ku yaala kuwa wax duubaya oo muuqaalkan waxa laga arki karaa yimid
ha labada kaamiro waa shaqeynayeen booliisku way yimaadeen mid anaga iskale kamiriga anaga iskale oo xafiiska anaga ayaa laga maamulaa midna waxa iskale building management ayaa iskale labada way shaqeynayeen booliiskana maaragtay already taanadi waan release gareen waan seenay mid building kana waa maaragtay way wada hadlayaan oo waa loo release gareenaya marka labada way shaqeynayeen booliiska ayaana maaragtay arinta ku wareejinaya investigator baara investigator kaas ayaana kadib anaga noo soo gudbin doona wixii maaragtay macluumaad ama information oo helo
kaas waxa uu Abduhab Maxamed oo ah milkiilaha shirkad ka shaqeysa xagga gaadiidka caafimaadka dadweynaha oo warramay wariyahayaga Maxamuud Mascad magaalada Minneapolis gobolka Minnesota
طوفان تهركن إرما أو وضطة دوير حوغن أو ساعد يكسعد حواردن لابا بقل استيتن كيلومتر إيا روب مهيغان أحيا كود فتاي جزير دا كويا لابدا كريبيانكا حارون تلا سعد كدوفان تي مريكن كايا كود تلمان تي دوفان تي إرما ميد حالسا هدابا دوفان دا مريكن كسو نونقون يا وحاوربعين تنكو إيا جي وريه يجا محمد علاد حسن أو استوديا يلجو
دوفانادو waxay ka mid yihiin musiibooyinka dabiiciga ah ee dunida ka dhaca. Dufanada cufan ee wata roobabka iyo dabaylaha ku socda xawaaraha dheereeya isla markaana la xudun ay ku wareegaan ayaa sanad walba qasaare nafeed iyo mid maaliyadeed ka geysta dunida. Gaar ahaan dabaylaha ka dhasha isherdinta biyaha kulul ee badda Atlantic dhinaca galbeedka Afrika iyo biyaha qabow ee dhulka galbeedka. Dufanadan ayaa magacyo kala duwan loo yaqaan sida dufanada hurricane iyo typhoon ee ka dhasha isherdinta uumiga biyaha badda Atlantic iyo tan Pacific-ga. Typhoon-tu waxay ku dhacdaa waqooyiga galbeed badda Pacific-ga iyadoo waxyeelaysa dalal ku yaala Aasiya oo ay ka mid tahay India sanad walba. Haddaba sidee ku timaadaa dufanta hurricane ee ku soo noqnoqota Mareykanka? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Farax oo Maxamuud Maxamed oo ka tirsan hay'ad u dooda difaacista bay'ada oo marka la soo gaabiyay la yiraahdo CEPAN.
Badanaa waxay yiraahdaan dadkan science-ku inkastoo aanan anigu maadada de aan khabiir ku ahayn, marka biyahaas ee uume baxay ee hawada galay iyagoo kulul ay ku soo dhacaan mid kuwo qabow oo ka baxay dhinaca badda Mareykanka oo kale isdhex galaan. ee waxay abuurmo wax la yiraahdo cuf ama uume uumegaas oo marka dambe roob isu bedela iyo danab iyo onkod marka kadib waxa dhaca marka dabaysha meesha ku soo badato ayay daruurihi iyo biyihi iyo wuxu dhanba isla dhaqaaqa dhibaatada horokeenku marka waxay leeyeen waxay ku timaadaa marka uu dhasho xawaare ama speed
Dufanta irna ee haatan laga baqayo Mareykanka inay kaga dhufato gobolka Florida maalinta Sabtida ah ayaa waxay ku socotaa xawaare dhan 280 km saacadii. Faarax ayaan weydiiyay xawaaraha ay ku socdaan duufaanada hurricane ee Mareykanka ku soo noqnoqda.
Qaar baa waxay raadaan ta ugu yar waxay isku xawaareeyeen baalkan shabeelka oo la yiraahdo xayawaanka isaga ugu dheereeya.
Harmacadka
ha. warunta aan raadka marka waxa weeye runtii daqaar koodna hadaad eegtid kuwii barihii hore dhici jiray qaar koodba waxa weeye 285 waxaan arkay hadda tii ugu xoogweynayd oo Latin America ka dhacday 1998 buu xawaareed ahaa
taariikhda duufaanada hurricane marka aad fiiriso waxay muddo dheer ku soo noqnoqonayeen koonfurta iyo waqooyiga America Faarax ayaan weydiiyay kuwii ugu waaweynaa ee ugu waxyeelada badnaa ee soo maray gobolka.
Kuwii ugu waaweynaa laba waxba laga eega, waxa laga eega dhimashada iyo burburka dhaqaale. Tii ugu hor taan leeyahay hadda 1998 bay ka dhacday Latin America iyo Florida waxa ku dhintay ilaa iyo 12,000 oo qof baa ku dhintay. 6 billion iyo dheeraad oo khasaaraana ama guryaha ama nololka ama tumaaragtay de wixii nolol ku saabsanayd oo ahaatee ayay keentay marka kulligood bacalaysaas loogu eegay waxaa ku sii xigay mid kale oo ka dhacday Jamaica oo 1947 oo ilaa 8,000 ku dhimatay marka runtii kuwa aad loo xasuustay ee Mareykanka waxay ahayd mid ku dhacday la yiraahdo Galveston magaalada oo waa Texas oo xeebta bishii September 1999 ku dhacday taasoo ilaa iyo waxa ku dhintay 1,012,000 intay ku qiyaasaan waayo moogtay dadku beriga xisaabinta iyo waxyaalaha badan iyo cilmigan lagu sii eego ma lagu baar ama lagu sii ogaan karo dabaylaha iyo duufaanka soo socda ma jirin marka sidaa tartiib dad u xarkaysaa taariikhdu waxay leedahay ilaa 6,012,000 baa ku dhintay laakiin hadda beriyahan dambe inta badan qof kasto ku dhintay waa la xisaabiyaado ciidamadii iyo dawladdi iyo dadkii iyo maamulkii baa wixii maareeyay ka sii hortagay
waxa kale oo xiisa badan marka dabeelahan Mareykan ka dhacay la maqla magacyo loo bixiya magacyo gabdheed oo magacyo rageed Katrina aad maqlaysaa Irma Watan Harvey aad maqlaysaa magacyada xayaa bixiya oo dabeelaha magacyada u bixiya
horta berigi waa runta horta berigi hore waxa dhici jirtay sidaan ku sheegay dabeyshu magaalooyinka ku dhacday ayaa loo bixin jiray magaceeda runtiina dadku may rabin markii dambe inay xasuustaan dhibaatadii ay geysatay markii hore kulli mar boqol ah magacyada iska keenin jiray sida maadagtay National Hurricane Center-ka amaba beriga wixii joogay dabeylaha cabbirayay markii dambe NASA markii dambe waxa la sameeyay si aan dhibaatadu u yaraato maaragtay hay-ad maamusho oo la hoosgeeyey magac bixintay waxaas UN-ka oo la yidhaahdo guddida cimilada adduunka ama World Meteorological Organization oo magac bixinta iyo waxyaalaha kan iyo in maaragtay waxaanay hadhowto keenin iskhilaaf
jeedada laga leeyahayna waa taariikhda un sidii taariikhda loogu
diiwaangelin lahaa in loo bixiyo weliba waxay sameeyaan marka waa runta waxaad sheegtay in berigo hore kulligood magacyo dumar bay ahay dumarka inta waa lagu wada yaro jiifsadaaye ragun baa maamulayo magacyo dumar bay u bixiyaan oo gabadhii sidii tii aynu wada xasuusanay sanadkii 2005 Katrina New Orleans baabisay midii kale iyadana Sandy iyaduna gabadh bay ahayd marka runtii arrintaa dumarku way ka banaan baxeen oo dood bay ka keeneen marka hadda kuwa kan dambe waa la bedelay waxa la yidhi ha la isku qaso rag iyo dumar magacyadii waa la sii bixiyey oo hadda labada 2022-ka hadda hurricane-ka ugu horreysa magaca loo sii bixiyey waxaa la yidhaahda Alex waxaa ku xigta Bonnie Colin Danielle Earl Fiona Gaston marka oo wiil iyo magac dumar iyo magac rag saas ugu dhafan
duufaanta hurricane Irma ayaa shalay ku dhufatay jasiirada dhowra oo ku yaala badda Caribbean-ka ilaa iyo hadda waxay duufaantu ku dhufatay jasiiradaha Hispaniola Turks iyo Caicos waxa kale oo ay duufaantu ku dhufatay Dominican Republic iyo qaybo ka mid ah Haiti koonfurta gobolka Florida dalkan Mareykanka waxaa la amray inay ka baxaan deegaanada xeebaha ku dhow waxaana la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira dukaanada cuntada si ay raashin u sii kaydsadaan iyo kaalimaha shidaalka oo iyana sidaa oo kale safaf dhaadheer loogu jiray
mahadsanid maxamed alaad xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay soo jeedin iyo halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America
xubnaha ka tirsan aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa ansixiyay qorshe soo jeedinaya in baabuurta iswada ee aan darawalku wadin loo ogolaado inay suuqa iibsiga soo galaan waxana talaabadan ay qaadeen mudanayaashu iyagoo waxay ka hor istaageysaa gobolada wadankan inay baabuurtan u diidaan wadooyinka aqalka Kongreeska ayaa arbacadii ansixiyay sharci shirkadaha baabuurta sameeya u ogolaanaya inay wadooyinka ku soo daayaan ilaa iyo 25,000 oo baabuurtaasi ah iyadoo sanadka ugu horeeya aan loo tixgelinaynin inay ka soo wada baxaan xeerarka xilligan ka yaala amni kumarista wadooyinka tirada baabuurta ayaa kor u kici doonta waxaana sanadkiiba la gaarsiin doonaa inay jeedka soo galaan ilaa iyo 100,000 oo baabuur saddexda sano ee soo socota shirkadaha baabuurta sameeya ee General Motors iyo Alphabet qaybta baabuurta iswada ee Waymo ayaa ka rajo qaba inay baabuurta ugu horeysa ay suuqa ku soo daayaan sanadka 2020-ka. Zalatika Hawk ayaa warbixintan inoo haysa waa kan Haaru Macruuf oo studio ugu heliya oo inoo soo jeediya.
Baabuurta aan darawalku wadin waxa ay jireen in muddo ah waxaana muujiyay inay daneynayaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga sida kuwa xaafadaha geeya biitsaha iyo dadka da'da ah ee gaba inay baabuurta isku wadaan. Mary Roberts waxay ka mid tahay dadkaasi da'da ah ee sheegay inay ka faa'iideysan karaan baabuurkan oo kale.
When I have to go to the doctor or dentist or somebody then I have to give 2 weeks.
Waxay tiri marka aan doonayo inaan dhaqtar caafimaad booqdo ama dhaqtarka ilkaha ama inaan soo arko qof waxay igu qasabtaa inaan qofka iqaadaya si balansado 2 toddobaad ka hor sababtoo ah ma lihin darawallo tabaruc ku shaqeeya. Shirkadaha leh baabuurta kala gura badeecooyinka ayaa sidoo kale sheegay inay doonayaan baabuurtan iswada. Hase yeeshee hay'adaha u dooda fayaqabka dadka dadweynaha ayaa walaac ka muujiyay amniga baabuurta aan darawalku wadin ee wadooyinka, waxayna ilaa haatan hor istaageen inay wadooyinka soo galaan. Hase yeeshee shirkadaha soo saara baabuurtan iyo kuwa sameeya teknoolojiyada ku rakiban sida kaamiradaha, fallaaraha, dareemada, raadaarka iyo qalabka sare ee ku xiran ayaa sheegay in agabkaasi oo dhan ay baabuurtan ka dhigayaan kuwa ka amni fiican baabuurta caadiga. Arbacadii la soo dhaafayna shirkadaha baabuurta sameeya waxay gaareen guul weyn kadib markii xubnaha Kongareesku ay ogolaansho siiyeen inay soo saari karaan. Xubin ka tirsan aqalka Kongareeska gaar ahaan jamhuuriyiinta lagana soo doorto gobolka Oregon, Greg Walden ayaa difaacay oo yidhi amniga wadooyinka ee baabuurtan iswada uu fiican yahay.
Given the latest roadway fatality numbers, this technology is especially needed today. Almost 40,000 people lost their lives on our roads last year.
Waxa uu yiri marka aad eegtid tirada dadka ku dhimanaya shilalka wadooyinka, waxa loo baahan yahay teknoolojiya maanta. Ku dhawaad 4,000 qof ayaa sanadkii hore ku dhimatay shilalka wadooyinka. Waxay taas ka dhigantahay ayuu yiri in sanad walba ay sii kordhayaan dadka ku dhinta shilalka wadooyinka. Gobolka aan matalo ee Oregon ayuu yiri dhimashada shilalka wadooyinku waxay ahayd tii ugu sarreysay muddo 14 sano ah, waxayna 200% ka badan tahay tii sanadkii ka horreysay. Tirakoobta la sameeyey waxay muujinaysaa, ayuu yiri, in 94% qaladaadka ka dhaca wadooyinka ay sabab u yihiin darewallada ama aadanaha. Waxa uu yiri subaxdii markaad u soo dhaadhacaysa magaalada ee aad hareerahaaga eegtid, waxaad arkaysaa dadka oo telefoonna ku sii jeeda iyagoo baabuurta wada. Haddaba sharciga ay aqalka Kongareesku ansixiyeen ma ogolaanayo in baabuurta waaweyn ay iswadaan oo xilligan ay suuqa soo galaan. Xubin kale oo ka tirsan Kongareeska laguna magacaabo Errol Bluminer waxaa laga soo doortaa isna gobolka Oregon, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga Dimuqraadiga. Waxa uu isagu leeyahay taxaddar ayaa loo baahan yahay.
The fact that driver is the number one category of employment for men without a college education, there are some problems here.
Waxa uu yiri shaqada darewalnimada waa tan koobaad ee ay qabtaan ragga aan wadan shahaadada jaamacadeed. Dhib ayaana halkaasi ka iman kara. Haddii aynaan wax sixin, ayuu yidhi, waxaa kordhi kara saxmadda jidadka halkii ay ahayd inaan yarayno. Aqalka sanadka ayaa iyaguna ka shaqaynaya sharci kaasi la mid ah, waxaana labada aqal ee Kongareeska looga fadhiyaa inay isku biiriyaan labada sharci ee ay diyaarinayaan, isla markaana tanaasul ay isku sameeyaan.
Warbixintii Zalat Sahoog haru macruuf oo istuudaygu wali ayaa noo soo jeedinayay.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka, waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Muslimiinta ku nool dalka Myanmar ee hore loo oran jiray Barma ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo gaarayay dhibaato badan. Warbaahinta caalamka ayaa soo gudbinaysay muuqaalo aad u naxdin badan oo muujinaya dad isugu jira caruur iyo haween iyo waayeel oo la gubayo ama la jirdilayo, kuwaasi oo guryahoodiina la gubay lana burburiyey. Dadkan ayaa u qaxay dalalka dariska la ah Myanmar sida waddanka Bangladesh iyo dalka Thailand. Haddaba waa ayo dadka Rohingyada maxaase keenay dhibaatada iminka haysata? Waxaa arrintaasi inoo faaqidaya Ilyas Cabdi Arte oo ah aqoonyahan ku nool dalka Thailand.
Waxa ay salka ku haysaa iyagoo la leeyahay dadkan qowmiyaddan la leeyahay umaydaan dhalan waddanka Burma. Markaa waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasiya, midna uu yahay mid diineed. Taariikhan waxaa la yiraahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan Beershiyaan iyo Carab iyo Hindi waqtigii gumaystaha Ingiriiska timid waddanka Burma ayay kasoo jeedaan baa la yiraahdaa. Sidaasi daraaddeed dadka reer Burma ama qowmiyadaha kale Burmi uma arkaan inay dadka Rohingya yihiin dad waddanka Burma u dhashay. Dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenship-ka berigii gumaystaha Ingiriisku ka tegay waddanka. Marka waxaa ku dhacay faquuq, sidaa daraaddeed waxay imika la yidhahdaa waa dadyooga keliya ee aan lahayn wax dowlada ama waddan ku abtirsan ayaa la yidhahdaa. Muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtiga gumaystaha ku noqonaysa, laakiin sanadadii ugu dambeeyey ilaa 2012 ilaa sanadkan arrintu way soo taraysay. Bishii imika ayna dhaaftay ee August ee sanadkan 2017-ka ayaa waxaa dhacday inay militarigu galaan, militariga waddanka Burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee Rohingya ay degan yihiin. Waxaa la yidhaahdaa gobolka waxaa la yidhaahdaa Rakhine State. Dabeeto ciidanka waxay sameeyeen howlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ayay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan. Dad bay laayeen, guriyay gubeen, tiro aad u fara badanna way dileen. Marka waxay sababtay dadkii markaa Rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad 100,000 lagu qiyaasay imika sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka Bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta marka ay ka gelayaan. Laakiin xuseen dhibaatada kale iyadoo jirtaa waxa weeye dadkii marka ay dhibaato kala kulmaan waddanka Burma meelaha ay u qaxayaanna runtii dhibaato kala ka qabsataan, hadday tahay Thailand, hadday tahay Malaysia, hadday tahay Bangladesh oo imika iyaduna xuduudda xidhay. Sida ay dowladdu sheegaysay, dowladda Burmi waxay leeyihiin dad Malaysia ah oo kasoo jeeda dadka Rohingyaha ayaa weerar ku qaaday xarumo bilays oo waddankaasi ku yaala. Dabeeto militariguna way ka jawaabeen. marka dhimashadu aad bay u sareysaa iyo dhibaatada xoogay maanta ka jirta.
Hoggaamiyaha xisbiga talada dalka Myanmar haya Aung San Suu Kyi oo dhowaan talada dalkaasi markii ugu horreysay uu xisbigeedu si dimuqraadiya ula wareegay ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimka oo keliya, balse ay tahay sida ay sheegtay dhibaato laga dhaxlay muddadii dheereed ee dalkaasi uu maamulka diktatoriga ah gacanta ugu jiray, iyadoo oo tilmaantay in xukuumaddeedu oo aan weliba dhaqaale badan haysan ay waajib ku tahay in ay sugto ammaanka dadka dalkaasi ku nool dhammaantood.
Well, this is one of the biggest challenges that we've had to face.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar, haddii uu dhalashada haystiyo haddii kalaba, waa in ammaankiisa la sugaa. Waana shaqada dawladda. Inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan, laakiin waanu isku dayaynaa intii awooddayada ah.
Dalalka Islaamka ayaan ilaa iminka ka hadal arinta muslimiinta Rohingya, taasi oo sababo kala duwan lagu macneyn karo, sida uu faahfaahinayo Ilyas Cabdi Arte.
Horta xisbiga wadankan Myanmar ama Burma waa wadan xirxiran siyaasiyan, asi u moodiso inuu adduunka uga go'an yahay, waayo sababtu waxa weeye xukun militariya ayaa muddo dheer haystay. Marka inta badan way adag tahay bulshada caalamka kale sida ay ku hesho warar sugan oo ku saabsan xaaladda guud ee markaa ka jirta wadanka. Way jirtaa in warka laga helayo wadanku runtii uu iska yahay mid aan si dhaqsaa usoo dhixi karin, laakiin wadamada Islaamku haddiyan xitaa wadamo Islaam oo diidaya jiray maka siiyaan dib u dejin ay siiyaan, laakiin ilaa hadda xaaladda dhabta ay u diideen wadamada Islaamku inay ka hadlaan runtii ma cadda. Marka laga reebo Turkiga oo isugu dhaqdhaqaaqay waday oo ka hadlay maleeshiya waqti hore iyaduu siisay waxoogaa dib u dejina, laakiin ilaa hadda ma cadda sababta ay Islaamku uga aamuseen arrintaasi aadka adag.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu si toosa arrintan uga hadlay, waxaana isagoo caraysan uu si adag u sheegay in dalkiisu diyaar u yahay taageerada muslimiinta Myanmar, isagoo tilmaamay in ay arrintani tahay wax aan indhaha laga qabsan karin.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Hasuq ay halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya hasuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin. Waa in wax laga qabto.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inuugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa fanaanka Cabdijibaar iyo Nimca Yaasin.
idaacaddii subaxnimo oo ay idiin soo jeedinayeen anigoo Haaruun Macruuf iyo Maxamed Cali Xasan. Intaas ayay ku dhantahay intaynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.